Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Život je věčné riziko a patří do něj i strach. Problémem však je, že jsme nastaveni neustále na to, co teprve přijde. A myšlenky na budoucnost nám nedovolují prožívat přítomnost tak, jak bychom měli. Například pandemie nebo válka je to, čemu ve filozofii říkáme ontologická nouze. A s ní se musíme naučit žít. Smrt je najednou velice blízko, ale na ní se člověk musí připravovat od dítěte. Připustit si zánik je očistné. Smrt do výchovy a vzdělání prostě patří. Nelekejte se toho slova. Příprava na smrt se už 2500 let nazývá péčí o duši, což dnešnímu člověku bytostně schází. Dnešek staví na převratných technologiích. Svět se proměňuje na velký počítač a lidé jsou určeni k plnění povelu. Ze života se vytrácí budoucnost a laskavost. Tak tyto myšlenky zazněly v různých odpovědích jedné osoby, mého dnešního hosta, filozofky a fenomenoložky profesorky Anny Hoganové. Ano, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji také za pozvání.
Já ještě doplním, že dnes přednášíš na Pedagogické fakultě a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Za všechny odborné knihy, které si vydala, tak zmíní, že jsi spoluautorkou bestselleru Žít z vlastního pramene. Paní profesorko Anno Hoganová, já jsem vybrala právě tato tvá slova proto, že fenoménem dneška je strach. A nebo tomu můžeme říkat obavy, je to takové jemnější. Mluvíš o tom ty jako filozofka, mluví o tom psychologové, psychiatři a sami lidé. Řekni mi, máme se navíc toho všeho bát ještě strachu?
To je velice pěkná otázka. Myslím, že lidé se bojí toho strachu. A tak se snaží ho v sobě potlačovat. Řekla bych taky technologickým způsobem většinou. To znamená prášky, alkohol, drogy.
Takže technologicky chemickým.
Ano. To jsou ty technologie, které jsou v oblasti chemie a jsou dostupné. Myslím, že ano. Že se bojíme i toho strachu, kterým už jsme jakoby prozářeni, jestli to tak mohu říct. Ano, už ho máme v sobě jako něco, co patří do našich životů.
Možná spíš protemnění strachem.
Ano, protemnění strachem.
Ano. Je strach špatný? Říká se, že stojí za většinou slabostí, agresivity, špatnými rozhodnutími.
Já si to takhle nemyslím, že to je takhle jednoznačné. Ten strach do života patří a jeho překonávání vlastně přináší tomu člověku takovou jistotu, ze které potom může lépe žít v tom dalším životě. Čili ten trénink, to střetání, které je vlastně nejdůležitějším fenoménem celé filozofie. Jo, to střetání je nesmírně důležité a dobré pro život. Je to vlastně základ toho života, je to základ toho kosmického řádu a to střetání je to, z čeho se vlastně rodí ta pravda, které se říká neskrytost a která jakoby v dnešního světa vymizela a byla nahrazena tou správností, která je vlastně postupem v nějakém čase a ty jednotlivé části toho procesu jsou za sebou jdoucí právě v té správnosti a to se stalo tou pravdou, ale toto pravda není. Jo? Tohle je jenom takový ten technologický pohled na tu pravdu a protože ta pravda vlastně v tom životě není pociťována jako něco, s čím člověk se může ztotožnit, tak proto má vždycky ten strach. A ze strachu lidé lžou, ze strachu lidé dělají velmi nepěkné věci, které by jinak nedělali. Ano, kdyby měli opravdu v té společnosti ti lidé pocit, že tu je spravedlnost, že tu je ta pravda jako neskrytost, která vzchází z věci samé, tak by tento strach potemnělý, o kterém jsi mi krásně na počátku řekla, tak ten by v sobě nenosili.
Ano. Můžu vlastně z toho odvodit, že existuje dobrý a špatný strach? Něco jako dobrý a špatný cholesterol?
No, v podstatě ano. V podstatě ano. My teda máme v té filozofii ten strach z toho, co známe předem. Ano. Ten není ten nejhorší. To je možná ten dobrý cholesterol. Ale ten strach z toho, co nemá jméno, co se nedá představit, co tu ale je nějakým zvláštním způsobem, který také neumíme pojmenovat, tak to je to, co ničí člověka, co mu přináší nemoci, co ho opravdu likviduje. To je ten druhý strach, Němci tomu říkají die Furcht, ten je teda daleko horší a je velmi nebezpečný. Ten tu ale právě je.
Myslím si, že jedna z věcí, která v nás vzbuzuje velký strach, je nejistota.
Ano.
A my bychom chtěli mít všechno jisté.
Ano.
Proč jsme se najednou začali bát nejistoty, bez které nemůžeme poznat, co to tedy je jistota?
Velmi správně, krásně řečeno a pochopeno. Ta jistota, to je ta ortotés, to je ta pravda jako správnost. Správnost toho postupu, který je procesem vyplňujícím naši každodennost. Ano? Ten člověk má strach, že udělá někde na té cestě chybu. A protože jsme uvrhováni do situací, které se nedají předem znát, tak tu chybu může každý z nás udělat velice lehce. Ano? A to je také to, co tomu člověku nepřináší žádnou jistotu. Jedna věc je hrozně důležitá, že ta pravda jako jistota, to je ta správnost. Ano? A já vždycky si vzpomenu na to, co píšou ti velcí filozofové o rozdílu mezi starou aténskou dobou a potom tím římanstvím, jehož jsme vlastně, řekla bych, duchovními dětmi. A říkají tam na počátku tohle, ti bohové starého Řecka, ti nedávali příkazy. Ano, ti dávali pokyny. Ten Zeus v jednom okamžiku tím bleskem ozářil ten svět v neskrytosti a ti, kteří byli předpřipraveni, ač měli v sobě otázky, tak zahlédli tu neskrytou pravdu a pak si ji přinesli do svých vlastních životů. Ano? Ale nebyly tam příkazy, nebyly tam povely. Ano? Ale Římani přicházejí jenom z povely. Tam ti bozy, kteří byli převzati od těch Řeků, z těch Atén, ale už dávají rozkazy těm lidem. Ano? A proto my mluvíme o tom římanství. Mluvíme jako o době, která se nazývá imperiální faléra. To slovo imperiální je odvozeno od imperativu, což je vlastně ten rozkaz, ten příkaz. A to faléra je lstivost. Ano? Ty příkazy se dělají tak, že vlastně v sobě předem nesou to, že někteří lidé se dostanou k pádu, někteří se dostanou nahoru. A tohle je ta dnešní doba, která těmi dnešními mysliteli je hodnocena jako obdobím strachu, které přichází z těch povelů a ty povely jsou součástí toho, o čem jsme si tady už mockrát říkali, to je ten geštel, to jsou ty systémy a struktury, které jsou předem vypočítány do té budoucnosti, čili k nám nepřichází budoucnost sama od sebe tak, jak by měla, ale my ji máme předem naplánovanou.
My jsme ten římský systém velmi rozpracovali.
Výborně.
Protože ano. My už v současné době vlastně jdeme jenom podle scénářů, podle strukturovaných scénářů, bez otázek a bez možnosti mýlit se.
Výborně. Tak takhle přesně to je. Takhle přesně to je dnešní doba, která se tolik jakoby ráda vidí jako demokratická a svobodná, ale ona není.
Ano. A proč na to naskakujeme?
Nemůžeme nenaskakovat, protože když trošku člověk přemýšlí o dějinách toho myšlení myšleného, tak dorazí až do té nevyhnutelnosti, ve které ten novověk je založen právě na potřebě jistoty. A ta jistota, která se říká certitudo, tak ta se nejlépe získává tou matematikou. To je to myšlení, které je, z kterého potom vznikly ty technologie dnešní. Ten technologický svět, ano. Jenomže ten člověk to není žádný stroj, který by se dal takhle vypočítávat, ale on má v sobě i něco navíc. On může ten svět přírody, který je řízen těmi zákony matematickými a fyzikálními a přírodovědnými, může ho transcendovat do toho světa, kde může myslet takové věci, jako je Bůh nebo bytí. A to už se nedá tou matematikou a tím logickým myšlením založit tak, aby ten člověk byl v tomto myšlení celý. V tom technologickém myšlení ten člověk jenom z půlky. Ano? A potřebuje ještě tu transcendenci, která je založena možností toho člověka mít řeč. Ač tou řečí se dostáváme za horizont toho přírodního světa, řízeného těmi zákony přírodními a matematickými. A ta řeč je domem toho bytí, ano, které ten člověk potřebuje k tomu, aby byl celý. On není celý, on je v tomto světě, kde nám ty povely neustále prší na hlavu a my musíme je pořád vykonávat. A teď je tu spousta institucí, která to kontroluje. Ano?
Tak ten člověk,
jsme celý.
Ano. Pardon, jenom abych si to vždycky tak přeříkala. Ty říkáš, že člověk je v současné době jenom z půlky, jaksi zainteresován, protože přejímá věci?
Ano.
Protože už je neskoumá, nestuduje,
ano.
Přebírá
ano.
Direktivy, nařízení, ano. Pokyny, zákony, vyhlášky?
Přesně tak to je.
A pravdy, zvěstované pravdy.
Zvěstované pravdy, přesně tak.
To znamená, chybí osobní analýza, osobní prožitek, osobní diskuze se sebou samým?
Ano, a tomu se říká právě ta starost o duši, to je ta epimelea, perites psychés, a to je to, co ten Patočka v těch svých třech knihách, které se jmenují Péče o duši, považoval za základ toho lidství. Jo? Rozhovor se sebou samým, který by byl nejen usebírající z mnohosti do jednoduchosti, ale který by byl i uvlastněn. To znamená, že ten člověk žije z vlastního pramene a ne z podsunutých imperativů, které mají třeba podobu jenom takové té asertivity nebo toho marketingu chytrého, který vydává ty rozkazy tak, že člověk ani nechápe, že to jsou rozkazy. Ano. Bere to jako samozřejmost a podle toho se chová.
Rozhovor se sebou samým si ale myslím mnohdy zaměňujeme s takovým tím kruhem sansáry, jak říkali buddhisté, a nebo staří křesťanští ano. Myslitelé tomu říkají ten vír myšlenek. Jak tedy
ano.
Vlastně by měl probíhat plodný a pravdivý rozhovor se sebou samým, protože já myslím, že můžeme potkávat na ulici mnoho lidí, kteří si se sebou i vyprávějí a je vidět, že jsou úplně mimo. A že jedou pořád takové ty věčné. A on mi řekl, a já jsem mu na to řekl, a ona mi říkala, a já příště už si to nenechám líbit. A toto je také rozhovor sám se sebou, ne, ale to je vír myšlenek.
To je vír myšlenek, to je bloudění. Současně lidé jsou nejčastěji bludičkami. Ano? A vlastně jdou z jedné obstarávačky do druhé. A co jim chybí, je ten celek. Jo? Čili ten pravý rozhovor je právě to střetání, které má podobu toho rozhovoru, jenž nám byl jako příklad uveden tím Sokratem, když mluvil s těmi lidmi na Agoře pod Areopágem ve starých Aténách, kde to střetání je vlastně uvedení do obrovského napětí těch dvou pólů a v tom napětí se musí prodlévat. Tam lítají ty jiskry, jak se střetají vlastně ty posudky. A ti, co kolem stáli a poslouchali to, a mezi nima byl ten Platón, tak právě z těchto střetání chytali to, co je jednoduchou podstatou, která z toho všeho se rodí v tom střetání. Ano? Ten člověk v technologickém světě nemůže rodit z toho střetání ty podstaty, které jsou jednoduché a které míří k tomu celku. Ano? Ač on je neustále bombardován tím, co už včera měl udělat. Takže má pořád pocit viny, pořád něco dohání. Ano? Čili on nemůže vést se sebou ten rozhovor, který je tou péčí o tu duši, která se mne epiméla, ano, už 2500 let. On na to v podstatě nemá čas. On je pořád na útěku.
To znamená, že nejprve musí takzvaně vyprázdnit částečně mysl, ano. Nebo sklidnit ty myšlenky, vyprázdnit ano. Mysl nejde. Nemyslet na nic si myslím, nevím, možná by mě Dalaj Lama opravil, ale je to asi velmi těžké. Ano. A pak musí naplnit svoji mysl tím vnitřním rozhovorem, kdy se noří sám do sebe.
No, ten rozhovor to je něco, co by ten člověk měl vlastně se sebou provádět co nejčastěji. Ano, co nejčastěji. Znamená to, že k sobě pustím, jak já to vždycky říkám, jednoduše. Až trošku jako ubližuju tomu střetání. Říkám, musí k sobě pustit i běsy a běsíky. Nesmí si nalhávat. Jako musíš myslet pozitivně. Jo? To je nalhávání. Vůlí se člověk té pravdě nemůže dostat. On musí pustit k sobě to, co je ohrožující. A to ten dnešní člověk se bojí. Ano? A to je právě základní podmínka toho rozhovoru se sebou samým.
A to znamená hledat otázky, nespokojovat se s odpověďmi, pracovat se strachem, jenomže pokud bych ještě mohla říct další jev, který v současnou dobu naplňuje, tak je to lež. Protože ta lež je, alibisticky můžeme říct, kolem nás vůkol, ale zároveň je v každém z nás, protože mít iluze sám o sobě je tak sladké. A proto není možné vést vnitřní dialog, vnitřní rozhovor, pokud nejsem ochotný ty lži, které o sobě mám, ty představy svého vlastního dobra, ušlechtilosti, práva, ano. Pokud je nejsem schopný rozbít.
Přesně tak.
Ale to se nikde neučí.
To se nikde neučí, ale co je zajímavé, že toto nějak ti lidé, aspoň jak je vidím kolem sebe, nějak jakoby v té první aproximaci pochopili. A proto třeba chodí do té tmy na týden. A nebo lezou po těch skalách, nebo jezdí do těch vysokých hor někde do Himalají a tak dále. Aby se mohli setkat s tím, co je úplně na jejich dně a co je ten pramen, ze kterého ten jejich život teče a ten je třeba poznat. Čili myslím si, že na to lidé sami přicházejí už často. Ano? Že to střetání totiž, to není obyčejná hádka, nebo to není obyčejný boj. jak si to myslí novináři dneska často, že jo. To střetání, to je prodlévání v napětí, které vzniká z té prožívané otázky, když je problémem velikým, ano. V tom problému my musíme vlastně setrvávat. My nemůžeme ho během noci jako vyřešit a ráno být zase úplně čistí. My musíme ten problém v sobě kolikrát nosit jako to dítě, který musí být 9 měsíců v tom bříšku u té maminky. Jo? Čili umět prodlévat v té nedořešenosti, to je dneska největší problém u lidí. Ano? Když oni chtějí mít už zítra čistou hlavu.
Ale ty jsi jak Churchill a nabízíš krev, pot a slzy.
Ano, tak to je. Jiný život není.
Jenom to se pak nedivím, že mnozí při představě této sáhnou po jednodušších řešeních a plaší smrt těmi všemi vnějšími požitky, zábavami a falešnými představami sami o sobě.
Ano, ale to je ten život ve lži, který je založen tím imperiálním faléré. Ano, ale to imperiální faléré, to není jenom, řekla bych, v obyčejných životech jednotlivých lidí, ale to je v politice, jo? To je ve vzdělávání, to je v kultuře dnes. Ano? A dokonce se tomu říká, že to je to, co je podstatné. Jo? Ta faleš, ta totiž někdy se nedá, někdy jí, tu faleš nepoznáme hned, až za hodně dlouho, i když třeba se snažíme vždycky to střetání k sobě pouštět a prožívat to podstatným způsobem, tak někdy to falere poznáme až za hrozně dlouho. Čili mezi tím se mýlíme. A nemůžeme se nemýlit, protože jsme jenom lidé, ano? Čili tohle je taky třeba vědět.
A ty říkáš, že kdo si myslí, že se nemýlí, tak se dopouští největšího omylu.
Ano,
a nedá se s ním vlastně moc pracovat.
Nedá. Jo? Přesně tohle to je to, co jsem chtěla říct.
Promiň.
Promiň.
Chtěla jsem se jen zeptat, jestli, když jsi říkala, že je to všudy přítomné, ta lež, ta hra, je nějaká oblast v našem životě, kde to ještě není? Kam se můžeme zkusit utíkat a hledat, poměřovat a říkat si, tak tady to asi není a tady se cítím v této oblasti takto, tak si dám pozor na to, až si pustím večer zprávy nebo půjdu na nějaký aktivistický film, co to dělá se mnou tam a budu mít srovnání. Mám já možnost někde najít to srovnání ve vnějšku?
Mm-hmm. To je zase otázka. Ve vnějšku velmi těžko. Jo? Mm-hmm. Ten člověk potřebuje cítit, jak si to četla na počátku, potřebuje cítit to, že je přijat tou chvílí, tou situací a to se děje v té vroucnosti. Ano? A tohle je domov. Tohle je domov, když se podaří ten domov. Ano? Ale i v dnešní době se ten domov stává něčím, co je jenom tou zvláštní rodinou, která má zabezpečit jenom ty vnější věci. A důkazem toho je třeba počet sebevražd dětí. Teď jsem zrovna slyšela sebevražda žáka v 7. třídě u jedné mé kolegyně, nikdo neví proč. Ano. Takže tyto důkazy nám přinášejí jako možnou pochybnost i o tom domově, jestli ten domov pro ty děti je takový, jaký by měl být. A my samozřejmě ho potřebujeme v každé fázi našeho života. Jo? Potřebujeme to přijetí. Tam, kde můžeme být sami sebou a nemusíme se ničeho obávat. Tam, kde můžeme být tím, čím nemůžeme nebýt. A to je takhle jednoduchý. A přesto v tom životě to strašně schází.
Ty si teď vyslovila předpoklad, že mnohé děti už nenacházejí ten pocit klidu ani ve svých rodinách.
Ano.
Máš otázku na to, proč? Neříkám odpověď, protože ty říkáš, že každý jev sám o sobě je odpovědí na nevyřčenou otázku, ano, nebo ano, na přesně. otázku, která nezní. Máš otázku na to, proč je zpochybňována rodina, její úloha, proč je zpochybňována úloha mámy a táty, proč je zpochybňována úloha rodiny, rodu jako takového, proč je všechno zrelativizováno na to, že no tak hlavně, když si ti lidé vyhovují a případně v lepším případě, když se mají takzvaně rádi. Ano. Máš na to otázku?
Tak tohle je teda otázka opravdu fantastická. To Verstreuung, jak tomu říkají Němci, to je rozsypání toho celku do spousty malých kousků, které pak se dají těžko dát zpět do toho prapůvodního celku. A to se děje v myšlení, to se děje, to nacházím všude, to rozsypání těch celků, kde potom každá ta částečka se stává samostatnou vědeckou disciplínou, která je velice jako pečlivě zkoumána, což je u nás to měření, že jo? A pak jsou z toho ty docentury a profesury, ale ten celek chybí. To je právě ten problém, který se nevidí a proto to divide et impera, to je něco tak chytrého. Ano.
Rozděl a panuj.
Ano. Jo, to, ta malomyslnost člověka, která vzniká z tohoto, z té intence k tomu rozsypávání těch celků na ty drobné částečky, které se sami stávají jakoby něčím hrozně hodnotným a pak skrývají ten celek. Jo? Tohle to je strašný problém a nic se s tím neděje. Já mám strach. Děti stojí proti rodičům, rodiče proti dětem. Mladí proti starým. Ženy proti mužům. Rodina je něco, co je jenom biologické a co je jenom ekonomické. Ta může být tvořena jakkoliv, kdykoliv, čímkoliv. Ano. Staré dějiny se neučí. Učí se pouze historie, která je znalosti těch událostí hodnocených z toho současného hlediska.
Časová přímka,
časová
viděná
přímka.
Dnešníma očima.
Ano. Časovost, která se chápe jako život, je pouze jednosměrně do budoucnosti namířená a chybí nám ty počátky, které se musí, aby ten člověk byl celý, tak se musí vždycky znova v té duši, znova poprvé a naposled zrodit. Ano. To je třeba, nevím, počátek toho češství, toho moravanství, toho, co na Slovensku je tím počátkem. Tyhle věci se musí vždycky znova poprvé a naposled zrodit. Aby ten člověk ve své duši byl celý. Aby nebyl jenom technologickou polovinou. Ano. A to se dneska v tom globálním světě jakoby zakazuje téměř. Ano. Takže ty dějiny, někdy, když slyším tu orální historii, která ani nemá distanci k tomu, co je její podstatou, poněvadž tam není ten čas, ve kterém je to prodlévání v té neurčitosti, v té neurčitosti ten historik musí vlastně jakoby dozrát k tomu, co je jednoduchou podstatou. Že jo? To tam chybí, ten čas tam není.
Čili vykládáme historii z pozice toho, že víme, že Hitler prohrál.
Ano.
Ale vůbec nejsme schopni reagovat na situace, kdy to nebylo vůbec jasné.
Ano, přesně tak. Jo? My vlastně chceme mít jen tu jistotu. Jo? A teď ještě ta jistota patří té budoucnosti. Takže to, co děláme v přítomnosti, je vlastně příprava na tu budoucnost, která většinou potom je jiná, než si myslíme. Ano? Ten člověk nežije celou tu temporální časovost, která má v sobě tu podstatnou minulost, což jsou ty počátky, které se nám představují jako svátky, protože oni jsou vlastně posvátné svým způsobem. Pak je ta přítomnost, do které by ty počátky měly vstoupit tím, že se znova zrodí poprvé a naposled, že jo? A pak teprve, když ta přítomnost je obohacena o to, co jsou ty počátky, tak se vytváří rozvrh do té budoucnosti. Ale my ten rozvrh do té budoucnosti máme předem naplánovaný, vypočítaný tím myšlením more geometrico.
My nenecháme vesmír pracovat.
My nenecháme
ani svoji duši.
Ani náhodou.
Ani duše ani není, že jo? Co pak ji někdo někdy viděl?
No právě. Přesně tohle to je ono, jo? Tohle to je přesně ono. Takže ten člověk je vlastně takovou bludičkou, která ten život jako tak nějak prožívá od jednoho rauše k druhému, od jednoho víkendu, kdy se může vyspat, k druhému, ano. A schází mu to hluboké porozumění sobě samému, které umožňuje pak i pochopit ten svět kolem sebe.
Paní profesorko Anno Hugenová, moc si vážím tohoto našeho svátečního, ale i všedního rozjímání. Je to pro mě velmi cenné. Děkuji.
Já děkuji také velmi za tuto otevřenost, kterou jsem i já mohla tady projevit. To se mi moc často nestává.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.